Hallelujah! Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanpaman. Ang ating Diyos ay Diyos na buhay, tapat sa lahat ng kanyang mga pangako, tapat sa kanyang plano, at ang bawat plano po niya sa ating buhay, ito ay kanyang tinutupad. Ating pong patuloy ang ating pag-aaral tungkol sa kanyang mga plano, sa plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin, mula sa aklat ng Genesis. Ating pong basahin ang Genesis, Kabanatang 1, talataang 11 hanggang 13, bago po tayo tatawid sa talatang 20 hanggang 25. Genesis, Kabanatang 1, talataang 11 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito, tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman, na siya-siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang ika-tatlong araw. Sa talataang 20, sinabi pa ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya ay nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya ay lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Tayo po'y manalangin. Sa iyo, Panginoong Jesus, ang pagpupuri at pagpapasalamat po namin. Sa iyo, aming Panginoong Diyos, ang aming pagpapasalamat sa plano mo sa bawat isa sa amin. Loobin mo, Panginoon, na maganap nawa ang plano mo. Loobin mo, Panginoon, na sa oras na ito ay masumpungan po namin at magkaroon po kami, Panginoon, ng pusong masunurin sa mga plano mo sa bawat isa sa amin. Basbasan mo po kami ng iyong masantong dugo at bigyan ng pangunawa sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo. Bigyan mo kami ng pangunawa sa aming mga nabasa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Una po ang sabi po natin ay, ang sabi nga po natin sa unang pag-aaral natin ay ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin ay dapat tayong lumakad sa liwanag. Yun po ang pasimula ng Genesis. Yun po ang pasimulang plano ng Diyos na tayo lumakad sa liwanag kaya linikha niya ang liwanag. Ang sumunod po ay paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay na may buhay. Mga halaman, mga punong kahoy, mga ibon, isda at mga hayop. Linikha po lahat ng Diyos ang mga bagay na ito para sa atin. Para po sa atin. Dahil ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay tayo'y hindi maging kulang, kundi tayo'y maging sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi po tayo magkukulang. Plano ng Diyos na hindi tayo magkukulang sa pangangailangan, kundi tayo maging sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga po, linikha niya ang lahat ng mga bagay na may buhay bago po si Adan at saka si Eva. Linikha po niya ang lahat ng mga halaman, luntyan, lahat ng mga punong may bunga, lahat po ng isda at ibon at mga hayop, lahat po ng ating pangangailangan. Linikha ng Diyos bago niya tayo linikha. Bakit po tayo nagkukulang? Lagi po natin sinasabi, buti pa siya, mayroon siya nito, mayroon siya niyan. Ako wala, buti ka pa may magandang trabaho, ako wala. Buti ka pa laging sagana sa pagkain, ako wala. Ano po nagiging problema? Maalala po ba natin ang siyensya? Science, yung food chain po. Ito po ay counting kaalaman ng tao na naroon may halaman, ang mga insekto ay kumakain sa halaman, ang mga insekto ay kinakain ng ibon at isda, at ang mga ibon at isda ay kinakain ng mga malalaking hayop, at ang mga hayop ay kinakain ng tao, at ang mga dubi ng tao ay kinakain ng halaman. Yan po ang life cycle, food chain. Counting pangunawa po ng siyensya kumpara po sa kaunawaan ng Diyos, kumpara sa plano ng Diyos. So, ano po ang dahilan kung bakit sabi po natin kung minsan magkaminsan po, sinasabi natin na tayo kulang, tayo salat. Ang dami nating mga pangailangan na wala. Lagi natin sinasabi, wala ako nito, wala ako niyan, buti ka pa. Bakit po? Dahil po ang ating paningin ay hindi po nakatuon sa mga linikha ng Diyos para sa atin. Kundi nakatingin po tayo sa kapwa-tao natin. Nakatingin po tayo sa kanila. Nakatingin po tayo sa mga may kaya sa buhay, sa mga nasa susyudad, nasa sa mga may kayamanan dito sa lupa. Bakit po natin hindi ituon ang ating paningin sa mga linikha ng Diyos na para sa atin upang tayo hindi magiging salat, upang tayo hindi magiging laging kulang, kundi sapat sa lahat? Huwag po natin tumingin sa kapwa-tao, kundi tumingin po tayo doon sa halaman, sa ibon, sa lahat po ng linikha ng Diyos para sa atin, sa isda. Sabi naman po natin, eh, hindi naman po tayo kakain kung wala pong mangingisda. Tunay nga po, totoo po. Pero ang tinutukoy ko po dito ay pag tumingin po tayo sa mga tao na nasa paligid po natin, ang lumalabas po sa ating mga puso at sa ating mga isipan ay inggit, katamaran. Bakit po katamaran? Dahil ayaw po natin magtrabaho ng kaunti ang sweldo. Dahil nakikita po natin yung kapitbahay natin, malaki ang sweldo. Kaya katamaran na rin po yun, ayaw magtrabaho ng maliliit na klaseng trabaho. Lumalabas po sa ating mga puso't isipan ang inggit, katamaran, pag-iimbot, galit, puot, pagnanakaw, at pagpatay. Bakit po? Dahil po ang ating mga mata ay nakatuon sa mga tao, hindi po sa mga linikha ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Plano ng Diyos na hindi po tayo magkukulang, kundi sapat tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya po linikha niya ang lahat ng mga bagay. Paano nga po tayo hindi magkukulang? Paano tayo hindi magkukulang? Kung kinakaligtaan na po natin ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Kung kinakaligtaan po natin ang Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kung kinakaligtaan natin ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng ating pagkain, ng ating gana sa pagkain, ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na dapat ay gawin natin ngunit hindi po natin ginagawa. Kundi ang nais natin gawin ay yung malayo sa ating abot. Yung hindi po natin maabot, yun po ang gusto natin gawin. Sa awit 34, talataang 34, kabanatang 34, talataang 8 at 10, hanggang 10. Awit 34, 8, 9, 10, ganito po ang sinasabi. Ang galing ni Yahweh hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Matakot kay Yahweh kayo, kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit nga mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang si Yahweh susundin sa anumang bagay, hindi kukulangin. Gamitin po natin ang mga talatang ito. I-apply po natin upang tayo hindi magkulang. Una po, ano pong sinabi? Hanapin natin si Yahweh. Ang kanyang karunungan, ang kanyang kaalaman, ang kanyang plano, dapat malaman natin. Ang kanyang mga salita, naunawaan po ba natin? Ang kanyang mga utos, nasusunod po ba natin? Ang galing ni Yahweh, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya at naligtas ay maituturing na taong mapalad. Ang pagtiwala po natin dapat ay sa Diyos, hindi po sa kapwa-tao natin. Sino po bang nanluluko sa atin? Hindi po ba mga kapwa-tao din natin? Ilagay po natin ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang siyang lumalang sa lahat ng bagay upang tayo hindi magkulang. Talatang 9. Matakot kay Yahweh, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Ang pangako po dito, kung magkaroon po tayo ng tunay na takot sa Diyos, makamtan po natin ang lahat ng bagay. Pagkatakot sa Diyos. Matakot tayong gumawa ng masama. Matakot tayong gumawa ng kasalanan. Kundi mamuhay tayo ng may katwiran. Mamuhay tayo na may pusong masunurin sa Diyos. Sa talatang Diyos, ganito pong sinabi, kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang si Yahweh susundin sa anumang bagay, hindi kukulangin. Bakit po tayo nagkukulang sa mga pangangailangan po natin? Dahil po nawawalan po tayo ng pagsunod sa Diyos. Sumusunod po tayo sa tao. Sumusunod po tayo sa trend ng mundo, sa agos ng mundo, hindi po tayo sumusunod sa Diyos. Kaya po tayo nagkukulang. Pangako po sa atin, kung tayo sumunod kay Yahweh, hindi po tayo kukulangin. Kung tayo'y magtiwala sa Kanya, lahat ng bagay ay ating kakamtin. Ano po ang dapat po natin gawin para hindi tayo kukulangin? Una, lumapit sa Panginoon. Pangalawa, magtiwala. Siya nga ang gumawa ng lahat ng bagay. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Para sa iyo, para sa akin. Kailagak po natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Magkaroon po tayo ng takot. Tunay na takot sa Diyos. Pairalin po natin ang ating pagmamahal at pagsunod sa Panginoon. Mamuhay ng matuwid at ayon sa kanyang kalooban. Mateo 6. Alam na lang po natin ang mga talatang ito. Ang lahat ng bagay na pangangailangan natin, alam ng Diyos bago pa po natin ito hingin sa Kanya. Ngunit may kondisyon po siya para hindi po tayo magkukulang. Sa talataang kabanatang 6, Mateo 6, talataang 31 po tayo magsimula. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin at daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. 33. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Amen? Siya ang magbibigay, kapatid. Siya ang magbibigay tulad kung papano niya linika ang lahat ng mga bagay para sa atin. Para sapat tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Gayun din. Siya ang magbibigay sa lahat ng pangangailangan mo, kapatid. Siya ang nagbigay sa lahat ng pangangailangan ko. Bakit po tayo nagkukulang? Dahil po nagkukulang din po tayo sa Panginoon na siyang nagbibigay. Nagbigay siya ng lubos-lubos. Maging ang kanyang buhay, binigay niya. Ngunit tayo, kaunting panahon, hindi po natin maibigay. Ilang oras para sa Panginoon, hindi po natin maibigay. Pagpurit, pagsambat, pasasalamat, hindi po natin na ibibigay. Ilang oras na pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan, hindi po natin na ibibigay. Ang ating mga ikapo at mga handog, hindi po natin na ibibigay. Pagkatapos, ano po ang ating lakas loob na humingi sa Panginoon? Kung marami po tayong hindi na ibibigay sa Panginoon, samantalang siya tapat, sapat kung magbigay. Kaya po nagagalit ang Diyos. Dahil pinagnanakawan siya ng mga tao. Pinagnanakawan ng oras, pinagnanakawan ng panahon, pinagnanakawan ng mga ikapu at mga handog, pinagnanakawan ng pagpupuri, pinagnanakawan ng honor, pagluwalhati. Marami po tayong pagkukulang sa Panginoon, kapatid. Kaya naman po nagkukulang tayo. Ngunit ang plano ng Diyos ay magiging sapat tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Lumapit tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Pagsumakitan, ang sabi po doon sa Mateo, pagsumakitan nating pagharian tayo ng Diyos. At lahat ng bagay ay maibibigay sa atin. Lahat ng pangangailangan natin may bibigay sa atin. Sa Kawikaan 13, Kawikaan 13, 25, Kawikaan 13, 25, ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay lagi nang nagkukulang. Bakit po tayo nagkukulang? Dahil po hindi na po tayo nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, kundi sa sarili nating kalooban. Dahil po hindi na po tayo nabubuhay ng ayon sa salita ng Panginoon, o kaya hindi po tayo nabubuhay ng ayon sa katuwiran, kundi ayon sa kasalanan. Kaya po tayo nagkukulang. Kaya po tayo nagkukulang. Ang pangako po sa atin ng Panginoon, kung sundin natin siya, kung lubos natin siyang sundin, ang kanyang mga utos ay lubos nating sundin. Pangako po niya, Deuteronomy 28, Deuteronomy 28. Ang pangako po niya, Deuteronomy 28:18. Sorry. 28:8. Hindi po 18. Simulan po natin ang pagbabasa sa 28:8. Pagpapalain niya ang inyong mga bangan at lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kung gagawin ninyong isang bansang matatag, tulad ng pangako ni Yahweh, kayo gagawin niyang isang bansang matatag at nakatalaga sa kanya kung susundin ninyo siya at tatalima sa kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating niyo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. 12, ito po. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Bagkos, kayo pa ang magpapahiram. 12 po. Ulitin po natin ang talatang 12. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Bagkos, kayo pa ang magpapahiram. Ano po ang kondisyon? Sundin natin ang lahat ng kanyang tuntunin. Tatalima tayo sa tuntunin ng Diyos. Then pagpapalain po niya tayo. Ang lahat ng ating gagawin, maliit man ang iyong trabaho, kapatid, pagpapalain ka ng Panginoon kung ikaw ay tumatalima sa kanyang mga tuntunin. Yun po ang pangako niya. Ngunit sa kung hindi po tayo susunod, ano naman po ang sinasabi? Sa talatang 33, 28 pa rin ng Deuteronomy 33 po. Isang bansang di ninyo kilala ang makikinabang sa ani ng inyong lupain at sa bunga ng inyong pagpapagod. Kayo'y sisikilin nila at patuloy na pahihirapan hanggang sa masira ang inyong isip dahil sa inyong nararanasan. Kabaliktaran po. Kung hindi po tayo susunod sa Panginoon, kung hindi po tayo magtiwala sa kanyang mga pangako, kung hindi po tayo tatalima sa kanyang plano, kabaliktaran po, lagi tayong kukulangin. Lagi tayong kukulangin. Sa Agio, Agio, sa Agio, Kabanatang 1, talataang 4 po ang ating simulang pagbasa. Magaganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinapabayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isip-isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inyong inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok, gawin ninyo uli ang aking templo, at doon ko ihayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan, wika ni Yahweh. Naghahangad kayo ng maraming ani, ngunit kakaunti ang inyong nakakamtan, at nang iuwi ninyo iyon ay isinambulat ko. Bakit ito nangyayari sa inyo? Sapagkat may sarili ng tahanan kayo, samantalang wasak ang aking templo. Yan ang dahilan kung bakit hindi kayo mapapatakan kahit hamog. Kaya hindi kayo makabuhay ng inyong pananim. Yan nga ang dahilan kung bakit ko kayo pinararanas ng tagtuyot, wika ni Yahweh. Kahit po kitang-kita na po nating grasya, bindisyon o kaya pagpapala, kahit nakitang-kita na po nating pera, mamaya mawawala po sa atin. Bakit po? Nakakaligtaan po natin ang ating Diyos. Nakakaligtaan po natin ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay para sa iyo at para sa akin. Kapatid, kung sa oras na ito, ikaw ay nangangailangan, kung sa oras na ito, ikaw ay nagkukulang sa maraming bagay, lalo na sa financial, lalo na sa pagkain at mga pangunahing pangangailangan sa buhay, isip-isipin mo, kapatid, kung ano ang plano ng Diyos na ito. Plano niya na kailanman hindi ka magkukulang. Kung nagkukulang ka, kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Sundin mo ang kanyang mga utos. Magtiwala ka sa kanya. Mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban, hindi sa kalooban mo. Sundin mo ang kanyang plano, ang kanyang mga tuntunin. Igalang mo. Mamuhay ka na may takot sa Diyos. Ito po ang mga pangunahin. Mga pangunahing tuntunin kung paano mabuhay ng may kasaganaan. Dahil po pangako ng ating Panginoong Jesus, pag sumakita nating pagharian tayo ng Diyos at lahat ng bagay ay pawang maidaragdag sa atin. Maibibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Kolosas 3, 23. Kolosas 3:23. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo nang may magaan sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Ano pong sinasabi? Kapatid, ano man ang nasa harapan mo ngayon na gagawin, na trabaho, malaki man ito o maliit, gawin mo na may magaan ang loob. Magtrabaho po tayo. Hindi naman po sinasabi na God will provide tapos hindi na po tayo magtatrabaho. Dahil ikalawang Tesalonika, sa ikalawang Tesalonika, ganito po ang nasusulat. Ikalawang Tesalonika 3:6-10. Mga kapatid, iniutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa amin. Sa inyo, ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat sundin. Jesus, nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Amen? Sa mga susunod po natin pag-aaralin, mapapag-aralan po natin kung bakit tayo dapat gumawa. Ngunit ang utos po, kung tayo po'y tumatalima, sumusunod sa utos ng Panginoon, tayo po'y dapat magtrabaho. Upang tayo maging sapat sa lahat ng ating pangangailangan, higit sa lahat, huwag nating kalimutan, lumapit tayo sa Diyos na siyang manlilikha, na siyang lumikha sa lahat ng bagay na pangangailangan natin. Mag-iblagak po natin ating pagtitiwala sa kanyang mga pangako sa atin. Magkaroon po tayo ng tunay na takot sa Diyos, takot na gumawa ng masama, at takot na hindi sundin ang kanyang mga utos. Sumunod po tayo sa kanyang mga utos, at mamuhay po tayo ng matuwid. Mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Dapat tayong gumawa at maging tapat sa paggawa, sa pagtrabaho. Dapat po bigyan natin ng kasiyahan ang ating Panginoong Diyos sa anumang ating ginagawa. Unahin po natin siya. Bigyan po natin siya ng galang dahil siya po ang gumawa at lumikha ng lahat ng bagay na pangangailangan po natin. Magkaminsan po gusto po natin, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan. Pag mayroon ka na, nakalimutan mo na ang Diyos na nagbigay. Kapatid, kung ano ang mayroon ka ngayon, madali lamang mawala yan. Bukas makalawa, mawawala yan kung hindi ka lumapit sa Panginoon. Hindi mo mapagtagumpayan ang buhay na ito kung hindi ka lumapit sa Panginoon. Ano nga po ba ang mahalaga? Ang buhay o pagkain? Ngayon, busog na busog ka. Bukas, magugutom ka. Ang pagkain mo, nariyan, masasarap. Bukas, panis na. Samantalang ang buhay mo, kapatid, inaantay ng Panginoon. Ano nga ba ang mahalaga? Katawan o damit? Ang damit nadluluma, nasisira. Ang damit, pinapahalaga natin mabuti. Dapat makabili tayo ng mga mamahaling damit, ganito, ganyan, kung anong mga kailangan, mga palamuti natin sa katawan. Ngunit ano po bang mahalaga? Mas mahalaga ang ating katawan. Naway, bigyan natin ng galang ang lumikha sa atin. Na siyang mismo nagsabing, ang iyong katawan ay templo ng Diyos. Dapat tayong mabuhay na may kabanalan. Ilayo na natin ang ating mga katawan sa anumang mga kasalanan dahil ito ay templo ng Diyos. Ang buhay mo, ang buhay ko kapatid, pinapahalagang mabuti ng Diyos. At yun ang dapat una nating tingnan. Anong kwenta na magkaroon tayo ng lahat ng bagay dito sa lupa? Pagdating ng araw, ang buhay naman natin ay masusunog sa impyerno. Ang katawan naman natin ay masusunog sa impyerno. Anong kwenta? Kahit pumangkin natin lahat ng bagay dito sa mundo, sabi nga po ng ating Panginoong Jesus, kahit mangkin mo ang lahat ng bagay dito sa mundo, kung ang kaluluwa mo naman ay mapahamak, hindi po yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, magkaroon ka ng sapat ng pangailangan sa lahat ng bagay, hindi ka magkukulang. At pagdating ng tamang panahon, babalik siya. At ikaw ay magbibigay sulit. Bakit po tayo nagkukulang? Dahil po sa marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Naway, isa-isayin po nating isip-isipin. Ano ang pagkukulang mo sa Panginoon? Pag wala po tayong pagkukulang sa Panginoon, masarap pong humingi dahil ibigay po niya lahat. Ibibigay po niya lahat, kapatid. Yun po ang kanyang pangako. Masarap mabuhay nang walang pangangailangan. Okay, sapat sa lahat ng pangangailangan. Masarap ang buhay na inihanda ng Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin. Plano niya para sa iyo at para sa akin, kapatid. Hindi ka magkukulang sa anumang bagay. Plano ng Diyos, kaya niya linika ang lahat ng mga bagay dito sa lupa na nakikita mo. Plano niya ay upang maging sapat ka sa lahat ng pangangailangan. Lucas 12. Dito po tayo magtatapos sa pagbabasa sa Lucas 12. Lucas 12 po, 22 hanggang 31. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay o tungkol sa damit na itatakip sa katawan, sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Isipin na lang ninyo ang mga uwak, hindi sila naghahasik, ni nagaani man, wala silang bangan, ni kamalig. Gayon may pinapakain sila ng Diyos. Gaano pa kaya higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba sa kanyang buhay ng kahit isang oras man lamang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Kung hindi nga ninyo magawa ang gayong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasingganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran, nabuhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sakalan ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin o iinumin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya't higit sa lahat, pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo. Amen? Ang challenge po dito, pag sumakitan po nating pagharian tayo ng Diyos at masunod po natin ang kanyang kalooban, makikita po natin. Ito po ay salita ng Panginoong Jesus mismo. Pagkakaloob niya ang kinakailangan mo. Tayo manalangin. Tunay nga po, Panginoong Jesus, hindi po namin maipagkakaila ang iyong pangangaral dito sa lupa. Dahil simula't simula pa man, linikha muna ang lahat ng bagay na kailangan namin. Maraming salamat, Panginoong Jesus. dahil ikaw na salita, nagkatawang tao upang ipangaral mismo sa amin ang mga naganap na, nalikha na para sa amin. Lord, alisin mo ang pagkabagabag sa amin. Alisin mo ang sobrang pagkabisi po namin dito sa mundo at nakakaligtaan po namin pagsumakitang hanapin ka at pagharian ka kami ng iyong kalooban. Lord, loobin mo, Ama, na kami higit sa lahat magsisi sa iyong harapan na kinakaligtaan ka po namin. Ikaw na lumika ng lahat ng bagay upang hindi kami magkukulang. Loobin mo, Panginoon, sa oras na ito. Udyo kami ng masantong espiritu na hanapin ka. Saliksikin ang iyong salita at sundin na may takot sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.